Radio poradna.
Dnešní téma krvácení z nosu. Tak krev z nosu se může spustit třeba při rýmě, pobytu, v nevhodném ovzduší nebo jen tak bez příčiny. Vždycky je dobré, když to co nejrychleji zastavíme. Je to sice nepříjemné, ale pokud se nám podaří to krvácení z nosu zastavit, tak je všechno v pořádku. Pokud ne, tak asi už tam jsou vážnější důvody. A o tom všem si popovídáme s lékařem Janem Vodičkou, přednostou ORL kliniky Pardubické nemocnice. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Pane doktore, dočetla jsem se, že krvácení z nosu je častější u dětí ve věku od 2 do 10 let, pak je dlouhá pauza a pak to startuje na 50 a výš. Co vy na to?
Já bych začal nejdřív tím krvácením po 50, protože s tím se setkáváme relativně hodně často a je pravda, že u lidí kolem 60-70 let bych řekl, že ještě to stále jakoby opravdu ta četnost stoupá. Je to z toho důvodu, že u těch starších pacientů je častější přítomnost hypertenze, to znamená vysokého krevního tlaku, častější užívání varfarinu, anopirinu, to znamená léky, které zhoršují srážlivost krve. A tohle všechno vede k tomu, že opravdu těch lidí tyto potíže bývají a bývají hlavně takového charakteru, že je nutné ošetření jako specialistou ušním, nosním, krčním, poněvadž se nedaří zastavit tomu pacientovi samotnému to krvácení.
Ona, jaká doba je normální, kdy krvácíme a pak to zastavíme třeba doma? Kolik to je minut?
Takhle, tohle obecně není dobrý jako definovat časově paušálně z toho důvodu, že někdy je to krvácení velmi vážné, výrazné. To bývá takzvaná zadní epistaxe, se to nazývá, to znamená krvácení ze zadních částí dutiny nosní, a tam ve své podstatě to krvácení pacient téměř nezastaví, ono většinou třeba i ustane samo, ale tam to vyšetření ORL je opravdu nutné, protože bývá vážné. A pokud nicméně, pokud budeme brát takovéto krvácení běžné z předních částí dutiny nosní, z přepážky nosní, tak tam pokud je to těch 15 minut, tam většinou lze takhle jako vyčkat tuhle zhruba přibližně dobu.
Tak to už jste vlastně naťuknul to téma, odkud přesně z nosu krvácíme. Mně napadají akorát malé drobné cévky.
Je to tak, ono, dutina nosní je velmi dobře prokrvená, to z toho důvodu, že dutina nosní má jako spoustu funkcí, mezi jinými ohřívat vzduch a čistit, filtrovat. A to, ten ohřev vzduchu právě v těch zimních měsících, že je celkem podstatný. A to znamená, to prokrvení, to z toho vychází, musí být vydatné a setkávají se tam cévy, které jsou ze zevní i vnitřní karotidy, a takový to místo, kde se jich setkává nejvíce, by se dalo říct, že je na přepážce nosní. Říkáme tomu locus Kisselbachii. Spousta pacientů se s tím už určitě setkalo, že jsme jim něco takového sdělili, a pokud jako je krvácení z tohoto místa, tak tam to je místo, kde pacient si může pomoct sám tím, že stiskne nosní křídla, a ve své podstatě ten tlak je téměř přesně na to místo locus Kisselbachii, takže tam, když opravdu těch 10 nebo i 15 minut pacient vydrží s tím stisknutým nosem, tak ten efekt se může dostavit.
Krvácení z nosu, téma rozhlasové radioporadny, a dnes s lékařem Janem Vodičkou. Měli jsme tu takový zajímavý příběh od posluchače, který převyprávěl během písničky, že za mlada mu hlavně ráno krvácelo dost z nosu, když třeba spěchal do práce, ale od té doby, co začal darovat krev, tak prý to úplně přestalo. Jak když utne, jestli to může mít nějakou souvislost?
A to je, já jsem to samozřejmě slyšel, je to velmi zajímavý příběh z toho důvodu, především, že na něj nedokážu odpovědět jednoduchou formou, protože samozřejmě těch příčin toho krvácení je mnoho, a když jde pacient na odběr krve, tak samozřejmě tam překontrolován, zda je zdravý, takže nedokážu říct, jestli třeba i tam nedošlo pak nějaké jako úplně, já nevím, právě třeba té hypertenze nebo něčeho takového. Nicméně určitě je pravda to, že pokud pacienti budou mít té krve méně, tak samozřejmě to krvácení ustává. Přitom to se dostáváme zase do jiné problematiky, jsou pacienti s onemocněním Rendu Osler Weber, kde ti pacienti...
Pane doktore Česky, jestli vás
to je onemocnění, kdy se tvoří na cevách takové, ty cevy nejsou dostatečně pevné, jsou takzvaně fragilní, dochází k častému krvácení, ti pacienti mývají kolem úst a právě i v nose takové jako zduření drobné, ano, na těch cevách, červené, a tady ti pacienti právě, jakmile jsou dokonce zvyklí tolerovat velmi nízké hladiny hemoglobinu, tedy mají ve své podstatě malý obsah těch krvinek, a jakmile mají málo, tak to krvácení ustává. My, když jim někdy dodáme tu krev, tak se to krvácení může znovu objevit. Těžko u zdravého člověka by toto takhle úplně fungovat nemělo, ale samozřejmě nelze vyloučit i tady tuto příčinu.
Ano, vraťme se k těm malým dětem. Od 2 do 10 let jsem říkala, že také se udává informace, že krvácejí často, takže jak to je?
S dětmi malými se setkáváme. Takhle na prvním místě rozhodně u těch dětí vždycky je nutno vyloučit to, že dítě si nestrká něco do nosu nebo případně si ji nestrčilo. A s cizími těli si v dutině nosní se setkáváme relativně často. A to znamená, na prvním místě bude stát drobné poranění. A to ošetření u těch malých dětí samozřejmě je potom taky i svízelné. Opravdu tak, jak jsme se o tom bavili, to krvácení pak kolem toho zhruba 6. až 10. roku věku ustává. Tam jenom u dětí rozhodně, pokud se jedná třeba o krvácení u chlapců 12 až 14 let, zase je potřeba myslet i třeba na nádorové onemocnění, takzvaný juvenilní angiofibrom. Je to nezhoubný nádor, krvácivý, v dutině nosní, většinou zasahuje do nosohltanu, takže pokud opravdu krvácení z nosu i u malých dětí je časté, špatně zastavitelné,
masivní třeba hodně,
rozhodně tak patří k lékaři.
Mm-hmm. A dalšími spouštěči, stres určitě může být také spouštěčem, nebo šok.
Pokud budeme brát stres, tak ten samozřejmě zase může vést jako k té hypertenzi, takže my to vedeme především a směřujeme ty pacienty k tomu, abychom vyšetřili řádně tlak krve. Mm-hmm. Protože to je onemocnění, které se dá velmi dobře léčit. Tady je spolupráce s kardiologií jako naprosto vynikající s našimi, takže tam si myslím, že ten léčebný postup je celkem jako jasný. A co se týká toho šoku, tak zase tam naopak dochází k poklesu. Tam nedokážu na to odpovědět. Pokud utrpíme takový ten běžný šok, tak je to spíš v laické formě míněno, že si rychle zdvihneme tlak krve a tam zase, ano, bychom to směřovali na tuhle příčinu.
Dotazy se na nás hrnou. I Jarka volala, že má stejnou zkušenost. Její děti, nebo teď nevím, jestli manžel, trpěl na krvácení z nosu a jakmile šel dát krev, tak to všechno přestalo. Takže něco na tom určitě bude. Ale další ještě poznatek od posluchačky, že má syny 19 let, chlapci. Už o 4 let trpěli na krvácení z nosu, došlo tam k jakémusi svařování těch cévek, chvíli to přestalo, teď se to zase vrátilo přes den, je to jedno, jestli ráno, v noci, jestli jsou na brigádě, ve škole nebo doma v klidu. Reagují prej takto často na změnu počasí, tak to může být jeden ze spouštěčů. Ale jaký tam je ještě další problém? Jsou to nekuřáci?
Určitě ano. Obecně byly studie, kde se prokázalo, že změna počasí jako opravdu má vliv, to zná různé změny těch front, že mohou mít vliv na četnost krvácení z nosu. Nicméně my to vydáváme především v období, kdy se třeba začíná topit. Ono to může souviset jako samozřejmě se suchým vzduchem, to znamená tvorbou krust, to znamená stroubku v té dutině nosní, kdy jak dýcháme suchý vzduch, tak dochází k vysušování té sliznice. No a jakmile se ty stroubky odlupují, tak to může být spojeno s tím krvácením. Ještě tam byla takový jako, myslím si, velmi dobrá poznámka, nebo ke komentáři poznámka, je to ošetření, my to nazýváme elektrokoagulace, je to tepelné jako ošetření těch cév, toho místa toho krvácení. Můžeme to nazvat i třeba tím svařením.
Já říkám, že jdeme ke svářeči, tak.
Tak obloukové lampy tam sice nemáme, ale tepelně to jednoznačně je ošetřený, takže tam samozřejmě se vždy, lékaři se na tady tohle vždycky dívají trošku malinko jiným pohledem než běžný člověk. My se na to vždycky díváme pohledem tím, aby se nejednalo o závažné onemocnění, aby to krvácení nebylo projevem závažného onemocnění, které může být jak nádorem, nebo právě například to může být po těch úrazech, ale to samozřejmě pacienti nám řeknou, ale ty nádory rozhodně jsou na prvním místě. A druhá věc je, že my se setkáváme s tím krvácením jako závažnějšího typu, kdy to pacienty trápí, je to opakovaně a tak. To znamená, pokud to krvácení se občas objeví, tak tu léčbu nemusíme vůbec plánovat, nemusíme doporučovat, protože i to ošetření tím teplem může znamenat, že pacientovi uděláme dírku do přepážky nosní a to se samozřejmě léčí velmi obtížně. Často to pro pacienta znamená trvalé tvorbu těch stroubků. Hmm. A není to, prostě každý ten náš výkon sebou nese i jistá rizika a u ošetření tím svařením je to jednoznačně vznik dírky v přepážce nosní.
A vy jste mluvil o tom suchém vzduchu, že i tak se tedy tvoří ty stroubky v nosní sliznici, takže byste doporučoval zvlhčovače třeba do bytu, zvlhčovače vzduchu?
Určitě ano, zvlhčovat, nebo jsou dneska i masti, které lze aplikovat do toho vchodu do dutiny nosní, tam ve své podstatě my určitě s tím nemáme problém, pokud pacienti mají v plánu si něco takového aplikovat.
Tak mořská voda do nosu ve spreji.
Jednoznačně souhlas. Tam jenom pozor, u těch mořských vod některé ty preparáty obsahují i jako farmakologicky činné látky, takže opravdu vybírat ty, kde je čistě ta mořská sůl nebo solné roztoky.
To nám lékárník jistě rád poradí, takže hostem je Jan Vodička, přednosta Orl kliniky Pardubické nemocnice. My bychom se rádi ještě vrátili k tomu přednímu a zadnímu krvácení z nosu, jak se ošetřují, jaké jsou druhy třeba těch operačních zákroků. Tak zůstaňte s námi a samozřejmě můžete se během písničky zase ptát. Zmínili jsme na začátku poradny, že jsou takové dva zásadní typy, zadní, přední krvácení. Tak, to zadní je závažné, přední nikoli, pokud si to dobře pamatuji, pane doktore, ale jaké jsou ty typy ošetření?
To znamená, já si jenom ještě velmi rychle zmíním o tom předním krvácení. Tam lékař velmi dobře většinou vidí, odkud to krvácí a to ošetření tím teplem, elektrokoagulace nebo svařování, chcete-li, tak je velmi účinné a pacient spokojeně, by se dalo říct, odchází domů. A jenom taková ta laická, znova zopakuju, stisknout tu měkkou část nosu, nosní křídla, tomu říkáme, vydržet těch 15 minut, pokud krvácení neustane, pacient odchází nebo je přivezen do nemocnice.
Hlava předkloněná,
nikdy krev nepolikat, vždycky vyplivovat, ono to má dva důvody. Za prvé my víme, kolik té krve je, když ji pacient jak si plive ven, nebo když mu teče z nosu, když ji spolkne, nikdy nevíme, kolik jí bylo a navíc to samozřejmě pacienta ta krev pak dráždí ke zvracení a tak. A co se týká té zadní epis, tak se to je věc, která je opravdu vážnější. Ono, tak jak jsem říkal, může to chvíli trvat výrazně, pak se to zcela zastaví, takže a pak se znova zopakovat. To krvácení, protože je v dutině nosní vzadu, tak se ošetřuje daleko obtížněji. Dříve se to řešilo takovou tamponádou, nazývala se zadní, pak to byly takové různé balonky, které se dávaly do dutiny nosní. Efekt na zastavení krvácení to má, ale ta tamponáda ve své podstatě výrazným způsobem devastuje tu sliznici dutiny nosní a následně to ošetřování bývá jako dost náročné. Proto v současné době upřednostňujeme spíše ošetření v celkové anestezii a tam je nejčastější příčina zase v jedné cévě, říkáme arteria sfenopalatina, ta má stabilní průběh, my víme, kde ji najít, jak ji ošetřit a tam tenhle typ léčby jako k úspěchu vede, ale samozřejmě taky to není zdaleka ve 100%, ale je to pro pacienta s výhodou v tom smyslu, že nemá ucpaný nos, má ošetřené to krvácení a to hojení proto probíhá jako úplně jiným způsobem.
Mm-hmm. Je to jeden dotaz. Dobrý den, je normální krvácení z nosu v těhotenství?
Určitě to krvácení se může objevit, souvisí to samozřejmě s hormonálními změnami, ale zase znovu je potřeba dát pozor na ten tlak krve. Jinými slovy, jakmile někdo krvácí z nosu, vždycky na orolo vyšetřujeme tlak krve, protože se jedná o to, aby to krvácení z nosu nebylo prvním příznakem té hypertenze, vysokého tlaku krve. Jak u těhotných žen je to vůbec samozřejmě velmi, velmi důležitý tady ten tlak krve změřit, u ostatních pacientů jednoznačně taky.
Mm-hmm. Ještě u té první pomoci, leduje se, je to nutné? Zmáčkneme křídla, ano. Předkloníme hlavu a ještě bychom měli asi ledovat.
To ledování se uvádí na krk, standardně je to i v učebnicích uvedeno a tak. Na to také byly studie, ty ten efekt neprokázaly, takže to nenutíme lidem. Nicméně to stisknout ty nosní křídla bych řekl, že jako hlavní princip a hned druhý je tu krev opravdu vyplivovat ven, nepolikat.
Tak a neucpávat žádnými tampony, je to tak raději?
Netřeba. Je pravda, že když ten dojezd je jako dlouhý a pacienti někteří nám přijedou s tampony, tak na druhou stranu my s tím jako nějakou zásadní potíž nemáme. Tam je důležité, aby ten tampon byl čistý, aby si tam pacienti nezanesli infekci a aby samozřejmě ho nepolkli nebo nevdechli, takže to jistá rizika přináší.
Děkujeme moc, pane doktore, tak ať se vám daří a brzy na viděnou.
Děkuji také za pozvání, naschledanou.
Přednosta Orol kliniky Pardubické nemocnice Jan Vodička byl naším hostem.